Guys, I have a question.
Mm.
Leader material ba kayo?
Naman.
Oo. Depende.
Pwede.
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
Hi everybody!
Hi guys!
Yay! Okay,
mabuhay!
So, makialam muna tayo.
Hello po, ako po si Aina. Hindi po ako prepared, pero kung iboboto niyo po ako, gagawin ko po yung best ko.
Ako po si Daria. Hindi ko rin alam kung bakit niyo ako iboboto, pero thank you po kung iboboto niyo ako at gagawin ko rin ang best ko. If ever. Salamat!
Hi, ako po si Karen. Kung hindi nyo po ako ilala, nagkaroon lang po ako ng lakas ng loob dahil gusto ko po talagang mag-serve para sa ating school. So, please vote for me.
Trapo, trapo.
Hi, ako po si Janelle. Sinabi lang po nila, tumakbo daw po ako. So, andito po ako. Thank you.
Is ka ko regular yan.
Oo, points din yan, points din yan.
Ayan, guys. So, by the time na ma-publish tong episode na to, more or less in 2 months, baboto na tayo ulit. Para sa mga bagong leader ng ating minamahal na bayan.
Yes.
Bansang Pilipinas. So, today, we're going to talk about leadership. Simplihan lang natin. So, first question natin is, what does being a leader mean para sa inyo? Anong ibig sabihin ng pagiging isang leader?
For me, siya yung nagde-decide. Like, decision maker. You make the, I think, parang, you make the right decisions for the people that are under you. Parang sa mga tao na, yun nga, kung sino yung handle mo. Like, for example, if it's like, workplace, edi yung mga tao mo within your workplace. And then, if, for example, mas malaki, di ba? Country, edi yung para sa mga ikabubuti ng mga tao sa iyong bansa. So, ayun. Feeling ko it's a decision maker who has, parang feeling ko, dapat meron siyang qualities para ma-empathize with the people. Kasi kahit, kunwari, yun nga, group project, ganyan, di ba? Kailangan maka-empathize ka sa mga classmates mo. Kung larger scale, kailangan maka-empathize ka sa mga...
Hindi basta utos na utos.
Oo, parang... Meron siya dapat quality na ma-find yung balance when it comes to making decisions, na making the right thing and being considerate with everybody. Yeah, that's it for me. Wow, ang haba.
Theodoria, Aina.
Ano ba to? In a general sense na ano ang...
Oh, general.
Parang for me, ang leader ay someone who can inspire people, other people to action. So parang... Pwede kasi siyang, naisip ko parang hindi siya necessarily for the good, pero someone na parang kaya niyang, ayun nga, mag-inspire ng, okay guys, ito yung gagawin.
Bring out the best.
Oo. Parang kaya nilang, i-lead, mag-lead, or mag-utos. Utusan yung tao and susunod sila or gagawin talaga nila. Parang hindi dahil may threat or anything. Ito ay dahil inspired sila and they believe in whatever the leader's cause is. So, ayan.
Ikaw, Aina.
Hindi ko alam yung word. Pero siya? Parang yung idea yung for me. Siya yung parang nag-organize lang ng mga ideas ng ibang tao. Or siya yung, Yung parang siya yung nagpresent ng mga problems. Tapos, i-gather niya lahat ng mga ideas ng tao. Tapos, siya rin yung mag-orchestrate kung paano yun makakome to life. Hindi ko alam kung ano yung one word to describe that role. Pero parang...
Collaborator or something?
Parang manager-ish.
Project manager.
Oo, parang gano'n. Pero yun nga, at the same time, similar no kay Daria, parang siyang yung main palito na mag-light up ng lahat ng candle to make them glow on their own and perform their task.
Parang kumbaga siya yung conductor.
Oo, parang gano'n. So, hindi ko alam yung mismong word for that. Pero maganda yung word na conductor.
Elaborate mo naman.
Gets nila yun.
Yun. For me, yun yung paano ko i-define yung leader.
Para sa akin, same din kami ni
mostly same kay Daria, good motivator, di ba? More than pag-uutos, kailangan mag-motivate ka. Bakit nila gagawin yun? Talagang yung isang quote na about, if you want to build a ship, wag ka lang basta umutos na, kunin nila yung kahoy, whatever. Tell them about the beauty of the sea. Bakit they should yearn to sail, parang ganun. So yeah, second round ng ating leadership series. Seminar pala ito. Ano, imagine nyo, tungwari first day ng school. Kasi back to basics tayo, di ba? So let's go back our first instinct when we were young. Anong una nating naiisip pag may gusto tayong i-vote as a leader? So kungwari, first day of school, kailangan natin mag-elect ng class officers. Siyempre ako yung muse. Vote for me, guys. Kikinali natin yung pinakang important position sa lahat. So let's start with muse. Escort.
Ano ba? Anong qualities ng muse dapat?
Siyempre, yung bata, ganun, di ba? Parang siya yung representative, parang Miss Universe ng ano, ng bansa nyo, ng classroom nyo. Dapat siya yung representative of, ano ba, beauty and goodwill.
In short, mascots.
Mask, oo. Parang ano, visuals. Visuals?
Visuals.
Ng classroom. Di ba sila nga yung representative pagka may mga competitions? So, sila dapat yung best.
Kumbaga parang ambassadors nga, di ba?
Oo. Beauty and brains nga, sabi ni Jan.
Influencers.
Wow. Representative of the class, di ba?
So, if magvo-vote kayo for escort and muse, anong qualities yung nahahanapin nyo sa kanila?
Matangkad.
Yung crush ko.
Cute.
Yung ano, yung crush ng bayan sa school.
Yung mukhang mabango.
Oh, yun. Mukhang malinis, mukhang mabango. Tapos naging malinis yung uniform.
Well-groomed.
Oh, well-groomed.
Tsaka ano, may sense magsalita.
Yun din.
Kahit minsan wala.
Hindi, ano nga? Realistic nga daw. Ay, yung ngayon, yung standard mo ngayon.
Ay, yung ngayon, standard mo ngayon.
Paano kung hindi naka-move forward sa klase? Kasi wala naman dito ang anemius and escort. Please.
Hindi natapos.
Taas ng standard. Ubian na.
Pero yun, dapat yung ano, hindi siya yung... Hindi siya yung gwapo nga, pero hindi absent naman lagi or wala mga assignment.
Dapat model, ano, model student na cutie.
Napakalaki palang, ano, napakalaking responsibilidad.
Salamat po sa mga bumoto sa akin ng elementary. Salamat po sa tiwala.
Nagsasali lang naman sa intrams.
Grabe, gusto ko kayong maboto as meme.
Hindi ba may ano yun? Parang may, di ba, I nominate, ganito, ganyan. Di ba ganun yun?
Oo, I nominate.
Tapos, pag muse, patatayuin kayo lahat, tapos pa, ano yun sa harap.
Eh, may rank pa ba yun?
Wala naman, pero parang,
hindi, i-judge lang sa harap.
Makainit. Oo. Grabe, no, physicalan.
Nagiging competitive tuloy yung mga bata.
Oo.
Ang daming mali sa ano natin, upbringing.
Mabuti na yung may realization tayo.
Oo.
Sana na-appreciate na nila yung mga Morena beauty sa classrooms na yun.
Oo nga, dati hindi. Ano yun?
Simula nang nausin yung mga bronzer, I think.
Or baka parang more of exposure sa lahat ng kinds ng beauty. Ang dami kong sinabi. Okay, moving on.
Feeling ko naman kasi nga mas ano, accepting na rin talaga ngayon. Especially with social media. Yung influencers ay all shapes and sizes, diba? Pero yeah, hopefully. Ayan, so ang ating next na position na pagbobotohan ay Sergeant at Arms.
Di ba PRO yung nasa baba?
Ah, PRO ba?
Sergeant at Arms yata yung pinakamababa.
Mang ginagawa nitong mga to?
Alam ko, Treasurer, Auditor, Sergeant at Arms, PRO.
Ay! Makes sense! Kasi yung PRO, pwedeng ka, ano niya, kadikit niya yung escort and muse. Kasi sila nga yung for goodwill and good image of the class.
PRO yung for the design.
Di ba PRO ako sa SOC?
Ako din.
Di ba ikaw din, Jans? Pero hindi ko talaga alam yung purpose ng PRO sa classroom. Kasi wala talaga kaming, hindi namin nagagampanan talaga, well, yung rules namin ng high school. Pero glad na may ganito na na-explain natin dapat. Kung ma-explain.
Depende din kasi sa school.
Oo, parang May ano, pero nung time natin, di ba, parang hindi naman active yung mga...
Siguro sa ibang school, oo. Napapractice talaga nila. Oo. Pero sa amin, hindi.
Yung mga may pa-festival, doon nagpa-function yung mga class officers. Eh. Pero mostly kasi, pag elementary, wala talaga masyado. Pag high school, ayan.
Na. Nagbarangay at officer pa ako yung pang buong high school. Pero hindi ko din alam kung ano ginagawa ko doon.
Minsan kasi, ma-audio ka lang ng teacher. Oh, ano ka, top ka.
Oo. Mas gagalingan mo kunwari sa campaign. Pero in fairness, election din yun buong school at tapos naboboto ako. Kahit di naman ako magaling. At di ako nag
popular ka kasi.
Dancer kasi pala ako.
Ganun nga eh. Ganun eh. Mga artista. Naging ano pali. No?
Sa
na natin sa PRO. O sino yung boboto nyo? Anong quality?
Ano mo ginagawa?
Sabi yung spokesperson.
Parang siya, di ba, sa press, mga press release.
Public relations officer kasi yun eh.
Ah.
Pag-aalaga ng image. Charot, ganun ba dapat?
Dapat.
Hindi, dapat articulate ito.
Mm-mm.
Eloquent, ganyan.
Dapat marunong mag-isip.
Parang PR person.
Oo. Crisis management.
Ito yung susugod dun sa kabilang section.
Yung mag-aaway.
Oo. Ano sinasabi mo dun sa nakshi ko?
Namin na sinasabi nyo.
Ito yung magka-classroom to classroom para sabihin na. Bibili po kayo na. Charot.
Sino pong bibili ng tinda ni teacher?
Ganyan. Pang treasurer pala yun.
Ayun.
So yun nga, nagpi-PR siya.
Maraming friends sa ibang class.
Hindi ko talaga maalala ang ginagawa ng PRO dati.
Actually, kasi wala naman talaga nun.
Oo, I mean, so, okay, next.
Kasi siguro nga, pagka-events nga, parang siya yung in charge na ipapanalo tong klase nyo.
Dapat persuasive siya.
Oo. Pag halimbawa mga inter-class events, siya yung...
Saka dedicated.
Niniwala ka sa klase.
Parang siya yung siguro representative pagka nga may mga inter-class battles. Parang, oh, sino representative mo na sa klase nyo kasi busy si president. So, ako ang PR officer.
Si Spock's Ayn.
PRO. PR officer.
Ayun. Okay. So, agree na tayo sa PRO.
Dapat di sinungaling ganyan.
Hindi, dapat nga mabulaklak siya magsalita.
Pero yung ano, yung sa ideal world.
Well, pipiliin ko pa rin yung mabulaklak magsalita.
Or kaya niya i-phrase yung words niya in a way that will...
Twist.
It twist. Dala na kami, Char.
Kailangan totoo, pero hindi offensive.
Oo, dapat may sense of truth.
Oo, ito yung mga future campaign managers.
Oo, yun yung mga future campaign managers, yung mga PRO natin.
Oo.
Ay na.
I see my future.
Okay, next, Sergeant at Arms.
Ano ang ginagawa niyan?
Sabay naglilista ng noisy.
Kasi na may
English. Ah.
Oo. Yung maintaining the peace.
Oo. Tapos dalawa pa sila. Isa bouncer.
Oo, bouncer nga yun eh. Imagine ko nun eh.
Oo, umupo ka. Huwag kang tumayo dyan.
Ma'am, sinaganyan. Nag-aaway, ma'am.
Dapat malaki katawan.
Yung ano, minsan ang iboboto dyan yung mga pasaway, di ba? Para sila yung hindi mag-ingay.
Or yung pinakikinggan ng lahat.
Mm.
Malakas yung boses.
Dapat marunong.
Isang taga-saway, isang taga-lista.
Pag malakas boses, feeling ko mas president siya sa classroom.
Hindi, ang role ng president, akala niyo
ba? Saka yung ano, ang role ng president, respeto guys, respeto.
Kayo kaya dito? Oo, kaya kailangan yun yung mas malakas na boses na taga-saway. Hoy, ba't niyo pinapayin yung president natin? Yun yung sergeant.
So, hype man pala to. Taga-back.
Ang drama, ang dramatic. Kung mga rules ka pala, it's making sense.
Diba?
So, pag ano, in an ideal world, ang sergeant arms ay dapat.
Karespe-respeto.
Kaya kayo pagtanggol.
Oo, karespe-respeto.
Alam ko, charismatic.
Pwede, no?
Feeling ko dapat yung pag sinabi niya na, guys, order, gano'n, susunod ka.
No. Commanding presence, ganyan.
AT officer.
ROTC to.
Malaki katawan niya.
Push up.
Bouncer.
Baka siya yung magpapag-push up.
Ano, strong sense of justice. Wow.
Oo, tsaka hindi siya minamaliit ng conscience. Yung isang titig pa lang.
Yung pag may nagsumbong, di ba? Tapos parang, ano, bakit? Yung may magagalit agad. Pero tatanungin kung, bakit? Anong nangyari? Tapos both sides, wow, ang arte. Ideal talaga.
Wow.
Ang gwapo nung naisip kong sergeant at arms in my head.
Pero may kasama siya laging arms siya, Daria.
Pero?
So partner sila. May partner na siya.
Ay, dalawa ba to?
Oo, diba?
Dalawa siya.
Pag sergeant siya,
dalawa. Ito na naalala to.
Para pag nagkasakit na yun, sasama ng loob.
Kasi ako yung arms.
Or, Dahil ba, Sergeant at Arms may S? Charke, dalawa siya.
Pero sabi dalawa siya usually.
Oo, oh, yung man, dalawa nga yata. Hindi ko
na maalala.
Yung ngayon gusto ko kasi I don't feel alone.
Parang meron, ano, may bouncer sa pinto.
Pag bouncer, ah, kaya isa sa entrance, isa sa exit.
Kasi kung isa lang siya, di Sergeant at Arm ma lang siya.
Yung brain cell mo dyan.
Hindi ako nabay.
Oh, clear naman na yung Sergeant
at Arm. I nominate Mark for Sergeant.
Tapos may dala siyang ano, oh, ano yun?
Pagkain yung mga... niya.
Oo, ito kain order ka lang muna dito, oo. Oh. Para lang ma-peace, diba? Galit ka lang kasi gulo.
Hungry ka lang, hungry.
Hungry.
Peacemaker pala, yung pala yun. Peacemaker, uh-oh, Sergeant at Arms.
Oh, pwede din.
Pwede din.
Okay, next for ano, candidacy. Auditor.
Auditor. Isa pa to, hindi ko clear for me.
May auditor ako ah.
Oo nga, pero kasi diba, ang auditor, mag-work siya with treasurer to ensure na walang nakukuha. Pero hindi siya ginagawa sa classroom.
Kasi diba, ang i-collect lang naman ay ano, pang Christmas party.
Yung iba may class fund, pambili ng chalk, pambili ng...
Ay, ang bongga.
Ng gift kay teacher pagka...
Di ba miscellaneous fees yung pambili ng chalk? corruption.
Alala ko tuloy yung mga clearance, tapos papadalhan kayo ng ano, yung art paper, construction paper.
Oo. Kailangan ba? Pirmahan.
Oo.
Oo, sa clearance.
Para pirmahan. Kunwari, isang ano ng bond paper, ganyan.
Yeah, ano ba yun? Pinaperahan kayo guys. Oo. Hindi nyo na-feel yun. Hindi nyo na-taog.
Ngayon ko lang nga na-realize yung sinabi nyo. Dapat na-audit to eh.
Kasi yung auditor nyo, hindi rin niya alam yung role.
Oo.
Dati kasi convenient yun for us eh. Parang bibigay mo lang tapos pipirmahan na. Wala nang tanong. Kaya hindi mo naiisipin. Pero ngayon parang isipin.
Corruption pala.
Wala kasi lang supplies as teachers ng mga ganyan.
Pero kasi kung tawagin yung teachers, kasi nga, hindi sila binibigyan ng school. Dapat school nga nag-provide.
Oo nga.
Kasi di ba sweldo lang naman nila, tapos bawat ano to class, so kailangan.
Ay, oo nga.
So, pinapasa nila sa maliliit.
Kailangan ni audit ng auditor.
Oo.
Ang laki naman ng role. Ang laki ng role ng auditor. Parang kung paano mo i-audit yung teacher mo.
Bagsak ka.
Diretso principal. Tapos pag sinugod mo sa principal, sa minute principal, oh, kasalanan ko to. Hindi to dapat makalabas. So, i-guidance ka na lang.
Oh no! Bawal maging maputi.
Grabe, pati pala sa ano, may corruption. Actually.
Oo naman. Mm-hmm. Yung mga nagbebenta ng ano.
Pero wala kasi silang pair. Ano, mababa lang kasi yung sahod ng mga teacher.
Oh.
So, it's a systematic problem. Oh, iba na pala.
Oo.
Sorry.
Oo. Actually,
kaya
oo.
Kaya nga, dapat principal ang ino-audit.
Oo.
Eh, yung principal, ito lang kasi yung binigay na budget for the school. So, dapat school owner.
Ay, so, sa DepEd pala.
Matagal na dapat sinisigil.
Wait, nasa classroom pa lang tayo. Pang Christmas party lang naman yung ano.
So, alam ang role ng auditor?
Yun nga, nag-audit nga.
Dapat
ng finances ng classroom.
Diyos ko, sila, pambili ng mga pang-competition na props.
O, si may pera eh.
Kasi yung ano, taga-collect and ingat yaman. So, oh, yung hawak, maghahawak. Tapos, pag yung receipts and reimbursements, si auditor yun, isa-check niya, o, tama ba yung balance?
Ako, hindi na-orient yung auditor namin.
No. Tsaka dapat magaling sa math to.
Oo.
Lagi nga lang sinasabi.
Oo nga no.
So, dapat bookkeeper siya, magaling siyang mag-keep ng books.
Pag magtatak.
Tsaka dapat ano siya, dapat meron din siyang sense na pag mali, kaya niyang sabihin. Honest. Oo, dapat honest.
May integridad.
Para kang detective dito, ano, losing skills.
Oo. Tsaka dapat inuugali ng mga, ano, na nagpa-present sila ng mga expenses for the month. Tapos ito na yung natitira natin pera. Diba? Para may,
para may pakinab.
Para dapat every month, diba? Oo. May monthly meeting, ang officers, ang i-represent nila sa class. Kung ano yung, ito na, kahit ano lang, report, diba? Ito yung mga na-achieve natin.
It's, oo nga.
Sana, ganun tayo.
In an ideal world.
Sa classroom pa ba tayo?
Oo, ang gagawin yung idea.
Ito yung nag-assess natin for the Christmas party, ano, venue, dress up,
plus, sa props ng ano, group project. Parang iba-ibang department na pala ng anyway. Pilipinas yung pinag-usapan.
Oo nga eh.
I think yun naman talaga.
Oh, kamalian sa bawat level.
So pag-auditor kailangan din ng ano, strong moral compass. And ano, firm kamay na bakal.
Okay naman.
Hindi, ayaw natin ng kamay na bakal.
Oh, ayaw na natin yun. Ayaw na natin.
Sana. Moral compass lang.
Okay, so next is treasurer. Unang-una, hindi klepto.
Dapat hindi nangungupit.
Oh, hindi nangungupit.
Attentive. Sa ano, pagtanggap ng mga pera, paglabas ng pera.
Hindi naninigil pagkakaupo lang.
Esmir!
Esmir.
Tapos sa sinisingil lang yung mga hindi friends, yung mga friends sinisingil. Dapat to lang ano, walang kinikilingan.
Unbiased, assertive.
Tsaka dapat creative din siya kasi kailangan niya mag-find ways how to generate more money.
Ah, oh, si Jella, best treasurer. Madam.
Madami pang abon si Jella.
Saka maraming extra wallet.
Oo.
Grabe, nakakaiyak to. Dapat hiwalay talaga yung pera mo sa pera.
Oo naman.
Bayan. Chos. Hindi yung akala mo wallet mo yung kabahan.
Okay. Akala ko pa naman yung pera, pumili akong back. So, okay na pala sa treasurer. Meron pa kayong idanagdag.
Dapat meron siyang attention to details. Kasi di ba parang dapat hindi mo mamimiss na. Kunwari, kahit piso yan, barya lang yan. Pera pa rin yan.
Tsaka magsukli ng tama.
Oo.
Para hindi tayo nasisira.
Sabihin
sa
ODI. Sabihin na ano, dos lang naman yan. Mm-hmm. Hayaan mo. Treasurer ka.
Oo. Pwede ba pwede na lang?
Tindahan
hindi nasusukli ng candy. Ganyan.
Dapat pala sasabihin mo, pwede bang candy na rin ang bulog ko? Tsaka dapat nag-work well sila with auditor.
Ang naisip ko din dyan, yung parang ano, dapat meron siyang knowledge of the whole project. Hindi lang yung basta, oh, pang yung pera, magbibigay lang ito. Kailangan.
Yung parang, hindi, para sa...
Oh, makatch na niya na parang, ba't kailangan ng ganito? Pang isang araw. Diba?
Maganda yan. Or, tapos magsasuggest siya ng, pwede bang ito na lang, alternatives para mas makatipid tayo? Or, feeling ko dito tayo dapat maglabas ng pera, tapos dito, kahit next, ano na lang.
Resourceful, wise.
Feeling ko, dapat ano din siya, magaling din siya mag-budget. Kasi kunwari, nag-budget siya ng 100 para sa art paper. Tapos dos lang naman. Parang 10 pesos lang naman talaga
yung art.
Namali siya ng allocation. Dapat marunong budget ng pera.
Tsaka alam niya yung priorities. Hindi art paper. Naka-ano naman na tayo. Art. Digital art.
TV pala yung bibilin kasi pang project. Okay. Ano, wala nang habol for treasurer.
Naboto ko na yung treasurer. Charot.
O next, secretary.
Naku, ito yung pangarap ko talaga.
Maganda sulat.
Oo, maganda sulat.
Si Karen.
Bakit niya ako binoto? Pangarap sulat.
Secretary. Ano? Ito yung nag-aana ng attendance. Kasi ayoko nito.
Sorry ha.
Naglilista ng noisy.
Uh-oh. Ako gusto ko yan.
Tapos parang lahat ng records sa ibibigay ng teacher.
Taga-sulat ng ano, taga-mini.
Pati taga-sulat sa blackboard din.
Never ko mag-rank.
Galit na galit.
Ako taga-sulat ng blackboard. Kahit di ako secretary. So, ang qualities ng secretary ay...
Attention to detail din. Kasi pag mag-minutes of the meeting ka, dapat marunong ka. Paano mo iti-take down yung info ng comprehensive.
Saka dapat hindi mo i-fake yung information na sinusulat.
Honest. Honest. Lahat naman dapat honest actually.
And smart.
Saka may moral compass.
Ang gusto ko sa secretary, yung ano, yung siya yung mag-word. Kunwari, di ba, pag sponsorship letter. Parang hindi ko kasi kaya yun eh. Yung parang paano pag-agabihin yung mga, yung kailangan. Tapos kailangan formal pa, informal.
May template naman ni Ate Anz.
Hi, Ate Anz.
Oo nga, pero syempre may mga tips ka din, di ba, na kailangan gawin. Di ba pare-pares yung cost nyo or programs nyo. So, wala lang. Yun dapat yung magaling siya business letters.
Ano mo ipopresent yung ano yung project for sponsorship letters and marketing. Tapos dapat kilala yung signatory. So, dapat ano rin siya. Ano tawag nun?
May relationship.
Kaya mag-build ng relationship with other officers and ma-PR din.
Lahat naman sila dapat. Ano sila?
Dapat
aligned.
Kung maglilig.
Saka dapat meron silang kakayanan na mag-collaborate together.
What's the 411? Us 411. What's the 411?
Okay. So, moving on from secretary, go to vice president.
Ito may nawaliit na masyado eh, kahit na hindi.
Talaga?
Oo, parang second best.
Kasi nga, diba? Kasi... Oo, wala. I mean, wala siyang role kung andiyan pa yung president.
Actually, parang ano, I think of a few names. A couple.
Pero yung atin ngayon, yung VP natin, magaling.
Actually. Doon ko nga sa kanya nakita na parang, ano pala dapat.
Oo, may sense pa lang.
Oo, na may purpose pala ako, kahit vice lang.
Oo. At saka depende sa'yo kung, so dapat, unang-una sa lahat, pag VP may initiative.
O yun, initiative. Oo.
In the absence of a responsible president, kaya mag-step up at ituloy ang mga bagay-bagay smoothly.
Kaya dapat nadi-discuss siya from the start, diba? Kung paano nila hatiin yung obligasyon ng president. Kasi hindi naman at all times din talaga kakayanin ng president yung lahat. So, dapat talagang support siya.
So, parang primary focus and then yung secondary na important pa din.
Parang hindi siya replacement lang. Parang katuwang ka or kasangga mo habang ginagawa itong mga responsibility.
Dahil kasi sa corruption eh, no? May isip mo na parang, ay, yung VP kasi ang laging goal yan, mapatas yung president.
Pag namatay lang. Pag namatay yung president, di ba?
Oo! Di ba? Parang nagkaroon ng ganong issue. Or, I mean, thinking na.
Hindi naman dapat, di ba? Dapat hati kayo kasi nga masyadong mabigat. Parang hayaan mo yung mga super bigat sa president. Tapos ikaw yung support na. Sige, focus tayo dito. So, dapat leader ka pa rin talaga.
Saka, kailangan feeling ko, kailangan magkasundo talaga sila ng president kasi depende kung saan kanya i-assign. Diba, syempre yung president pa rin yung final say eh. So, kung hindi kayo nag-get along, kahit magaling ka, kunwari as vice president, minsan nahaharang yung plans.
Alam mo may pinapropose na ganyan si Win Gatchalian. Tapos sobrang mixed feelings ako kasi hindi ko mapagkakatiwalaan. Kasi parang partido na yung ibubota mo from now. Hindi ko sure ha, pakicorrect na lang ako. Pero ganun yung mangyayari, di ba? Kasi syempre, same naman sila ng sinabi mo na yung goal kung bakit nila gusto gawin yun. Kasi nga naman, mas makaka-work together towards the goal kung magkasundo kayo ng makaka-partner mo, di ba? So, ang pinapropose niya, parang kapag, katulad sa US, sama na kapag bumoto ka ng president, kung sino din yung vice niya, siya yung mananalo. Pero kasi pag sa Pilipinas setting, parang ang hirap magtiwala. Tsaka paano pag may quality si president na gusto ko, pero gusto ko din yung qualities ni vice president from another party. Di ba? Parang ang hirap. Tapos, yun nga, paano pag hindi kayo swak sa goal, ikaw, yung personal goal mo, tapos yung goal nila for the country. Wala naman perfect, di ba? So, meron kang gusto, tapos meron kang ayaw. Tapos, kapag sila yung nanalo, sila na yung masusunod. Parang ang hirap. Pero, nag-work siya sa other countries, like US.
Feeling ko kung educated yung voters nyo, mag-work siya.
Yes. Kung educated. Pero,
or kung flexible yung VP.
And kung genuine yung leaders.
Kailangan din flexible, adaptable yung VP. Kasi yun nga, may certain level of acceptance na things can't always go the way you've planned. Always naman in life. So dapat, kung gusto mo talagang mag-serve and mag-lead, no matter kung sino yung katandem mo, even if the other person doesn't want to make it work, you'll find ways to make yung goals mo work.
Malakas na initiative. Mm-mm.
Pero mahirap din yung ano, no? Mahirap din yung matigas yung ulo.
Ayun nga. Paano ka magiging
calm? Tsaka wala din namang perfect solution. I mean, lahat naman silang intention for the better.
No? In an ideal world.
Feeling ko dapat adaptable siya. Tama kayo, adaptable to changes. And you'll find ways to cope with those changes. Kasi parang, okay, ganun na lang ba siya?
True. Oo, inalis ka sa kabinete, maggawa ka ng sarili mo initiatives to help. Basta dapat hindi niya minamalit yung sarili niya kasi meron din siyang power. At gagamitin niya yung power na yun to a greater good. Hindi yung magpa-plot siya ng assassination.
Oh no!
Sa classroom ba to? Mag-assassinate sila?
Oo.
Character assassination.
So, ano siya dapat? Strategic? Well-versed sa prophecy?
May puso. Kasi kung mas malakas yung puso kasi kung utak yung pinapag-ala ng president, dapat balance.
Radical magmahal.
Parang dapat meron ding ano siya, parang strong sense of purpose. Ito yung gagawin ko. Kasi kung focused siya doon, yun nga, at adaptable siya. Perfect. Magagawa niya yung direction talaga na gusto niya. Oo, yun. May compromise. Pero nandun pa rin siya, nakatutok siya sa kung anong gusto niya talaga gawin.
Hindi fame whore. It's okay even if I'm not the main man. Alam mo yun?
Uh-oh.
Hindi ako yung laging kinikredit. Pero as long as nakaka-back up ako ng maayos, maganda yung nagiging result, I'm okay.
Again, in an ideal world.
Yeah. Kasi sa mundo natin, kung ano na lang sana yung best effort. Pero, yeah. Anyway. Okay, so ang finale, ang pinaka-important na position sa lahat, president. So anong qualities and traits will you look for a president?
Leader and shows up, ganyan. Kasi ikaw yung face eh. Ikaw yung hinahanap ng mga tao. Yun nga, para makapag-inspire ng change. Pag meron kang policy, dapat ikaw nag-lead ka by example. Ayun.
So servant leader, no?
Oo.
Ano, a man of his words. Pero willing mag-adjust pag kailangan.
May moral compass din.
And honest, yun talaga, dun talaga ako lagi. Honest dapat siya. Ano pa?
Magaling mag-motivate. At ano, yung parang, di ba, minsan kapag wala ka na, yun nga, nag-i-inspire siya. Kasi kapag, di ba, parang hopeless ka na. Kailangan yung leader niyo, yung mapupul ka. Hindi yung isusuko ka na kasi baka kapag nagkagirahan, wala tayong panlaban.
Nawala na, no? Hindi mo na makita ang boy pa.
Ginenta na lang yung Pilipinas.
Oo.
Wala na kayo dyan. basta ako may private jet.
Hindi natin kaya yan. Sabi niya siya na minsan, hindi natin kaya. Kahit na nalaban naman na noon, tapos babawiin mo. Nanalo na eh.
Parang feeling ko dapat meron siyang accountability on things. And marunong, alam mo yun, marunong mag-accept na, okay, I made a mistake, so I'll fix it. Moving forward. Kasi feeling,
hindi ma-pride.
Oo, kasi parang feeling ko, yung mga tao, pag tinignan nila yung president or at least someone on top, parang feeling nila at ano na yan, perfect. Or kung sinabi niya na. Pero at the end of the day, hindi mo naman lahat magagawa ng tama. So, dapat marunong ka mag-accept nung mga ganon to improve life.
True.
Yeah. Marunong makinig.
Saka, may integrity.
Isang salita.
Oo, isang salita. Tapos meron siyang mga ano dapat, yung moral compass niya and yung values, hindi dapat negotiable, ganyan. Kunwari meron talaga siyang firm stance on things.
Oo nga. Gusto ko yung may firm
objective, stance. Not bias.
Pero nakakatakot din yung ganun.
Bakit?
Hindi, parang firm stance ng ano, kunwari, sa human rights, ganyan. Yung parang ano, related to the moral compass.
Hindi, sa stance niya kasi.
Pero kunwari, no to divorce. Kaya nga dapat willing din siya mag-adjust pag necessary.
Empathic. Passionate.
Hirap.
May puso. Puso at utak, actually, yeah. Ideally.
Oh, oh. Puso, oo. Oh, hindi pwedeng panay puso lang.
Hindi pwedeng soft. Yung super soft. Dapat may certain firmness. Firm tofu.
Vote for a firm tofu.
Mm-hmm. Ano pa ba? Good follower din, di ba? Hindi yung ano, pag siya nag-utos, kailangan sumunod ka agad. Pero pag siya yung inutusan, hindi naman, alam mo, hindi good example.
Hindi power tripping, ganyan.
Yan yung ayaw na ayaw ko kapag sa mga boss. Yung ano, yung parang, mag-overnight kayo, parang, sige, pilihin nyo. Pero hindi siya kasama, ano yun?
Paano ka may inspire, diba?
Namutandong ka.
O kaya magbigay na lang ng food for overtime.
Or kung hindi ka pwede, kasi syempre busy ka, okay, fine. Pero alam mo yun, magpakita ka na nandun ka. Oo. Pakainin mo, or OT pay, or treat mo, ganyan. Hindi yung, sige, galingan nyo, kaya nyo.
May concern dapat.
Ako, doon ako sa OT pay.
Hindi kasi, dapat given na yung OT pay, dapat may pay up.
May appreciation.
And isa pa, dapat may genuine siya na care for people. Like, genuinely, you care for these people. Uh-oh. Hindi pwedeng fake lang. Kasi mararamdaman mo naman pag ML.
Walang hidden agenda. May ano pa yun.
Naalala ko yung meme nung nagka-pandemya. Or yung ano ba yun? Yung, actually, nung sumabog pa yung taas. Yung ano, yung parang tumakbo lang naman ako para magpa-picture. May ganito palang trabaho.
May ganito pala.
Oo, may pandemic palang naman.
So, dapat. Tapos, di ba, ano yun? Compare ng mga mayor. Parang, asa na si ganda? Ay, asa na mayor ng ganda? So, mas na, ano sila? Mas nasa lens ng public eye. So, dapat alam mo nga, tama yung sinabi ni Jens. Alam mo kung bakit ka tumatakbo in the first place.
Hindi yung ano, magtumakbo ka kasi ano yan, malaking
tumakbo ka kasi maraming pera dyan.
Tapos madali lang.
Ituturi lang natin na nasimula naman.
Tapos hindi ko pala kayang omaksyon.
Nakita akong TikTok video na ganito. doon sa TikTok video, parang political family member siya. Tapos tinanong siya, so anong plataforma mo for this election? Ang plataforma ko po for this election ay itutuloy po natin ang nasimulang maganda ng pamilya nila. So ano nga po yung mga plans niya?
Ano nga
po? Kung ano po yung sinimulan po, itutuloy ko lang.
Oh no.
Na ano siya, parody video, pero di ba?
Pero alam mo, last time meron ako nakita na parang campaign poster, tapos yung tagline niya, like father like son, as in, tapos parang
bakit ganun? Akala ba nila maganda?
Akala ba nila parang
well.
Siguro kung satisfied sila, akala nila laging nagpapalit siya niyan si mayor pag fiesta.
Hindi din eh.
Hindi, pero kung ano ka, if you want to be a leader, you have to be your own person.
Oo, exactly.
Ang paninindigan ka, hindi yung sinasangkalang mo lang yung ano popularity or yung image ng family mo. Patunayan mo, or kung maganda yan, live up to it, or kung pangit yan, patunayan mo, hindi ikaw yun.
And as if naman mag-re-recreate mo talaga yung self mo. Tulad na sa iba.
Na-observe niyo ba nung ano, nung yan, high school or elementary na mga pagtakbo-takbo in elections, na ano, hindi lahat ng tumatakbo or nananalo willing.
Yun ang para sa akin.
Tapos yung sa class officers, di ba may anong president, halimbawa top one siya kaya siya pinapakbo.
Oo, yun nga, yun yung nangyari sa akin.
Pero pag in terms of crucial moments ng classroom na you have to unite, ibang tao yung...
Kaya pala tayo ganito as a country.
Pwede.
Oo, maling-mali nga kasi yung elementary, ano.
Yung foundation natin, malinag.
Oo, sabog na.
Diba, parang automatic na, siguro kasi top one siya, kaya UP graduate siya, siya na yung magiging mag-best president.
Pero yung based on prejudice, no? Hindi on moral values or totoong traits.
Yes. Tsaka kung gusto mo ba talaga, diba? Gusto mo ba talaga mag-serve?
Eh, gusto niya lang kumita. Charot.
Oo. O kaya pinush lang siya ng iba na tumakbo.
Pero ang laki nga din kasi sa real world, malaking factor yung PR, TRO. Diba? Kung paano sila pinresent, pinakilala.
Oo, kalino. Pwedeng hindi super galing, pero magaling yung PR.
Oo.
Oo.
Naku, mga manluloko pala yung mga PR na yan.
Kaya nga.
Di naman siguro lahat. Ano pa? Meron pa ba kayong gustong i-bring up about the president traits and qualities?
May kanya-kanya tayong ano? Ano to? Checklist pagdating sa leader. Pero sana magkasundo lang dun sa para sa ikabubuti ng lahat.
Hindi yung good for you lang. Sana for the common good.
Oh, isipin mo din yung iba kasi, di ba? Hindi lang naman ikaw yung tao dito sa classroom.
Saka gamitin nila yung utak nila para mag-discern ng ano ba ang totoo sa hindi. Kasi nga, masyado magagaling yung mga sinungaling na PRO.
Grabe!
Ay, nga!
Joke lang! Hindi, yung mga PR.
They're doing their job.
So parang dapat, be responsible enough then as a voter. Na alamin ang truth.
Huwag kang magpapadala sa YEMA. Isang yema, makapalit ang boto. Yun lang ba ang value mo as a person?
Oo.
Tsaka ako din, parang feeling ko dapat meron kang ang personal stance on things. Hindi dahil sasabihin ni classmate na siya kasi boboto ko tapos susunod ka na lang. Alam mo yun? Tapos wala ka namang alam. Kasi at the end of the day, magiging ano ka din. I mean, affected ka din by this. Parang feeling mo... Baka feeling mo ngayon wala lang siya kasi parang naniniwala ka lang sa sinasabi nung nasa paligid mo. Pero kung isipin mo, in the future, it's gonna affect you a lot.
May sinabi yung tatay ko sa ate ko. Kasi si ate, well, voter naman si ate. Tapos hindi pa siya decided kung sino yung boboto niyang president. Mm-hmm. Tapos sabi ng ate ko, ili-leave na lang daw niya na blank. Tapos sinabi yung tatay ko, so gusto mo ba kay ganito mapunta yung future ni Sanji?
Tama.
Tapos parang siya,
oo nga, no. Ang galing ng tatay mo mag-put into perspective for a mom.
Tsaka, naniniwala ako dun sa sinabi sa Hamilton, if you stand for nothing, what do you stand for?
Diba, parang... You fall for everything.
Oo. Kaya guys, i-acknowledge natin na kahit na isang blank lang yan or whatever you have to fill out, important decision yan. Make a stand. Take a stand.
Walang perfect
na candidate pero dun tayo sa ano, lesser evil or bet sa better for the
yung kayang magbigay ng best effort despite all the challenges.
Yung may track record ganyan.
Na maganda, hindi track record.
Bumibingo pala
heart.
Sa
my heart, si Heart Evangelist.
Ayun. So before natin i-conclude ang episode na ito, pwede nyo ba i-share kung paano kayo nag-research on who to vote for the next election?
Sino ako para mandikta?
I love it. Pero like, ano yung strategy nyo? To make sure lang na, ang tawag yun, na you're consuming the right information.
Ano, alamin mo muna kasi yung mga candidates. Ako, nililista ko siya. Tapos, ano lang. Tapos, nilalagyan ko ng star yung mga positive, yung mga sinasabi ng ibang tao. Or kunwari, nireco nito na, kahit hindi ko kilala, tapos sabi niya, i-boto mo taas senator. So, ililista ko siya. Ililista ko muna siya. Tapos, parang uupuan ko siya this month or next month para i-research talaga. So, kaso, dapat careful nga kasi, di ba, marami ng mga fake news online. So, nasaan mo talaga yun. Oo. Pero yun, mas better na mag-start ka na alam mo muna lahat ng options mo. Kasi, kawawa naman yung mga madi-disregard mo na mas worthy pala kaysa dun sa mga kilalang names.
Mm-mm, ayun. True.
Yun lang. Hindi ko pa natatapos. Pero may shortlist na ako. Parang ganyan.
Yung sa akin, mas madali. Para sa mga less masipag. Kasi naman sa social media, merong mga parang infographic or mga compiled na facts about each candidate. Pero, syempre, i-fact check pa rin. Kasi, hindi mo alam kung saan galing. Kahit, kunwari, kahit gusto mo yung candidate, fact check mo pa rin. Kasi, oo, nasa age of information tayo. Kailangan talaga. Dami nating information, pero hindi natin alam kung tama lahat. Pero, ayun. Kailangan maging discerning. Pero, oo, maganda rin naman na meron tayong ano, sources. Mga sila na yung nag-compile na. Si Aina.
Thanks, Aina.
Actually, yung thanks na lang yung kay Aina.
Ni Aina. Sila na yung nag-compile.
Aina ha, paano pa, CC? Ikaw dyan.
Yung sa akin, ganun din. Parang kay Daria. So, I start with yung mga infographics. Tapos, saka may siya for fact check. Tapos, as much as possible, yung, alam mo yun, yung mga reliable sources yung babasahin mo. Kasi, ewan ko, parang feeling ko in this age of social media, people are so critical about some journalists. Alam mo yun, parang trabaho nila yan. Dapat unbiased sila. Anyway, pero yun, parang feeling ko, pwede kang mag-start dun eh sa kung ano yung nire-release nila. Tapos do your own research. Let's make sure na hindi siya ano. Alam mo yun, yung mga thinking of whatever. Diba? Parang ganun-ganun lang. Dapat siyempre, tignan mo, kunwari, galing talaga siya sa records. Kunwari, kung very particular, if you're the type of person na very particular in terms of the bills that they released, mag-check ka dun sa kung saan yung bill. Hindi yung sasabihin, oo, diba? Maniwala ka na. Ginawa daw niya tong, ano na to, siya daw yung may project na ganito, tapos pag-chinek mo, di mo pala.
Ang dali lang naman talaga i-Google sa totoo lang. Konting effort lang, guys. Para i-fact-check ang mga bagay-bagay. At, tingnan nyo rin kasi, di ba, parang ngayon, may mga fake sites na din. Parang, i-fact-check mo, pero, meron namang makukuha na public sources, meron ding official sources, kunwari nga yung sa bills, makikita mo naman.
I-check mo rin yung website.
Hirap.
And actually, yung mga ano din, but, ako kasi, hindi pa ako nag-start mag-research, alam ko na. Parang, for me, it's obvious who to vote. Pero, ayun nga, gusto ko rin, lawakan yung isip ko and to find out more. Bakit ko siya dapat iboto, bakit hindi, at yung iba, bakit dapat ko i-consider. Pero yung ang gusto kong i-avoid is yung mga vlogs. No matter how they say na, guys, disclaimer lang, ito po ay ganito, ganyan. Hindi ko po sinisiraan si ganito. Pero the way they say it, it's filtered. It's already biased. Kaya wag tayo magpikapikaan. Kung gusto nyo mag-research as much as possible, parang consume it in the rawest possible or kung anong most legit platform. So, yung mga, ano, diba, yung mga ilang taon na sa industriya ng pagbabalita, yung mga kilalang, broadsheets na may digital, ano na, platforms ngayon. So, as much as possible, don't get carried away by other people's emotions nga. Sabi nga ni Daria, gamitin ang utak. So, pag nafe-feel nyo na parang galit ka, hindi ka kalma, or whatever, parang baka naman may ibang, may other people's feelings that are affecting the way you consume yung information. So, be, ano lang, be wary, be self-aware.
Tsaka bigyan ng chance yung mga hindi nabibigyan ng spotlight. Kasi meron talagang maraming worthy senatorial candidates na hindi sila sikat kasi hindi sila walang name recall. Pero yun nga, huwag niyo silang i-disregard just because wala sila sa infographics na makikita niyo.
Yes. Yeah.
Sayang yung vote. Tsaka yun din pala, isa kong dilemma before yung last election kasi kulang yung senatorial slates ko. Tapos talagang sa'yo ko, i-blanko na lang ba? Tapos sabi ng friend ko na parang better nga na lagyan mo na lang ng someone na pwede na or kaya or oo kesa i-leave mo siya tapos yung iba mo ibang hindi deserving
makakalusot.
So kailangan mo talagang maging matalino, kailangan mo pumili.
Bilang nasa Pilipinas tayo, no, kasi ano naging problem ko rin yun ng last election, tapos ang sabi sa akin, huwag niyong i-leave blank kasi lilagyan nila yan.
Ah, oo.
Oo, di ba?
Count pa rin sa iba yung vote. Kaya nakakapraning.
Ayan, so last words of wisdom.
Wala na.
Maging mapanuri.
Pag-isipan mo.
I-exercise niyo yung power kasi isipin yung power talaga yun na meron kayo. Eh. So, gamitin niyo ng tama.
Tsaka naiirita ako doon sa mga ang daming sinasabi tapos hindi naman registered voter, ha? Kung isa ka doon, naku, ikaw, mag-register ka na.
Ang kapal na mukha mo.
Sabihin mo na isa lang naman yun.
Kahit hindi, na.
Maraming isa. Oh. Lahat tayo, isa-isa lang.
Isang million kayo nagsasabing isa lang kayo.
Oo. Kailangan natin yan. Kailangan natin maging responsible. Malalaki na tayo. Futures natin.
Diba? Ay, future ng mga anak mo.
Oo.
Ikaw ha, kung nakikinig ka. Sabi mo yung mga kapatid mo ha.
Kung may mga anak kayo, may mga apo, may mga pamangkin. Diba? At kung kayo yung mga ano, kabataang may pangarap pa in the future para sa sarili nyo at sa Pilipinas at sa mundo, let's use our power. This little power that we are granted. Yan.
So, huwag niyong kalimutang bumoto at huwag niyo rin kalimutang mag-follow sa amin on Spotify, Apple Podcasts, and anywhere you get your podcast.
And do the right thing and like and follow us at the 411PH on Facebook and Instagram.
I'm planning on posting something during this week or baka na-post ko na, guys. If you can share the links of resources para we can all vote wisely and do our own research.
Yes, may time pa.
Yeah.
Future natin to. Let's do this.
Claim it
for the future.
Excited to rise up, Plot Twist.
Thank you for